Ndwandire ndi chimwe chonse mvera konse kumwe muli ku programu ino ya Tisanthule Baibulo. Iyi ndi programu ya mtengo wapatali zedi, ndipo zikumwe kwambiri amene mwakhala mutumizira ma SMS, makalata, ma email, kapenanso kutongosoteteka kumana kuti ayi tikudalitsika ndi mbaleyu Osman Chilola Manda mu programu ino ya Tisanthule Baibulo. Zikumwe kwambiri, tithokoze kwambiri chifukwa cha ndemanga zanu komanso maumboni manu pa za programu imene ya Tisanthule Baibulo. Zona di programi makufika ni mkulubirika pa wele spano, ndipo choringa jake ndi uwasani mpata niyo ndine kutitite kusandula buku lo patulika. Lonse kwa mbiro genze simpaka jivumbulozo, pangono pangono. Kote kuti pano, masikwa awawa tidakale mbuku la Weruza, lero tikulo wa Weruza chapter 6, tiambira verse 1 mpaka 35. Nkani ya ikulu ndiyo kuza ndi ugarugira Mulungu komanso kuomboledwa kwa Israel kudzera mwambale Gideon. Kodi nkhani yake idali yotani? Nayo mbale Osman Chilola Manda ndi nkhani yonse.
Landirani moni wakumwamba inu okondedwa anzanga pa ulendo. Ndi chinthu chokondetsa kwambiri komanso cholimbikitsa kuona kuti inu muli kale pamenepo mwakonzekera kuti tiyendere limodzi pa ulendowu wa tsiku la lero. Koma poyamba mundilole ndikukumbutseni inu kuti mu programu yapitayi tinali kusanthula kuchokera pa Oweruze chapter 5 kuyambira verse 1 mpaka 31. Mmene timakambirana za nyimbo ya Debora ndi Barak. Ndipo lero tikambirana kuchokera pa Oweruze chapter 6 verse lake la 1 mpaka 35. Mmene tione za kugalukira Mulungu kwa chinayi kwa ana a Israeli. Ndipo Mulungu awawombola kupyolera mwa Gideon. Tsono tiona za Gideon kuti ndiye amene anali oweruza wotsatira pambuyo pa Debora. Iyeyu akuitanidwa pa udindo wake mu chapter 6. Koma chapter 7 ndi mene chikufotokoza mene Mulungu adamugwiritsira ntchito kopambana. Gideon ndi mtsogoleri wina amene ndi wochititsa chidwi kwambiri. Koma si wotchuka monga mene tingaganizire. Ndiye tikanena nkhani yochuka. Tikupeza kuti Mulungu sanagwiritse ntchito anthu ochuka pa udindo wa oweruza. Tsono anthu amene anasankhidwa pa udindo wa oweruza anali wosachuka, wosakwanira ndi wofowoka mwa njira zina. Ena mwa iwowa anali ndi zofowoka zochita kuonekera ndithu. Koma Mulungu anagwiritsabe ntchito mzofowokazo. Chinthu china chimene ndifuna kunena ndi chakuti nkhani ya oweruza. Anthu ena amanena kuti sinachitika chifukwa munalibe mumbiri ya dziko lapansi. Koma pamene kafukufuku anachitika anthu ambiri lero akuvomereza ndithu. Ndiye chifukwa cha kafukufuku ameneyu tikupeza kuti mdziko la Aigipto angakhale kuti linali ndi mphamvu pa dziko lonse lapansi koma linali dziko lofoka chifukwa cha afalao. Kapani unena kuti chifukwa cha atsogoleri amene anali kulamulira nthawi imeneyo. Komanso nthawi imeneyo panali mavuto ambiri a dziko lawo. Kote kuti kunali kovuta kusunga madera amene iwo anali kuwalamulira. Tsono chifukwa cha vuto la chilala panapezeka kuti anthu ena anayamba kulowa kuchokera kumpoto ndi kumwera kwa nyanja yakufa. Ndipo atatero panapezeka kuti anthu amene analowa mdziko la Egipto anayambaso kusendera kudera la Israeli. Iyi ndiyo mitundu ya Amidian, Amalek, amene anali mitundu ya anthu okhala mchipululu. Apa ndipo pamene panayambira nkhani ya Gideon. Tiyeni tsono tiyambe kuwerenga chapter 6 verse 1 mpaka 10. Mene tione Israeli kuti achimwa ndipo alangidwa ndi Amidian. Verse 1. Koma ana Israeli anachita choyipa pamaso pa Yehova, ndipo Yehova anawapereka mdzanja la Amidian zaka zisanu ndi ziwiri. Pamene dzanja la Amidian linalaka Israeli, ana a Israeli anadzikonzera ming'alang'ala mmapiri ndi mapanga ndi malinga chifukwa cha Midian. Tsono Amidian ndi Amalek anali anthu osakhazikika. Iwowa amadalira pakulanda zinthu za weni wake. Anthu awa amakhoza kulanda mbewu ndi zinthu zina za anthu ena. Ndiye amatakalanda amakhazikika pa malo omwewo popeza anali akuyenda ndi mabanja wawo omwe ndi zinthu zawo zonse. Tsono panalibe munthu amene akadanena chiwerengero chenicheni cha anthu amenewa popeza anali osakhazikika pa malo amodzi. Ndiye ngakhale anali osakhazikika, koma anali ambiri kuposa mtundu wa Israeli. Pachifukwa ichi ana Israeli, atawaona, anathawira mapanga kumapiri. Panali umboni wambiri ndithu kuti ana a Israeli anali kukhala mapanga nthawi ya woweruza. Nkhani ya Israeli kugalukira Yehova yayambiranso pano. Ndipo Israeli sopano walowa mu uchimo waukulu. Koma taonani, Israeli sanakumbukira mmene Mulungu anawadalitsira nthawi ya Debora. Tile mmene Israeli wachimwaso, Yehova wapereka mdzanja la Amidiani. Koma analira kufuna kuti awalanditse Yehova. Tiyerenge pa verse 5. Pakuti anakweza nazo zoweta zawo ndi mahema wawo, analowa ngati dzombe kuchuluka kwawo. Iwowa ndi ngamira zawo zomwe nzosawerengeka, ndipo analowa mdziko kuliwononga. Tsopano Amidian anadzawo chuluka kwambiri ngati dzombe pa ana a Israeli. Iwowa anabwera mu Kanani koma osawerengeka, kutanthauza kuti anali wochuluka kosaneneka. Ndiye Amidian atalowa mu Kanani, anaona kuti ana a Israeli anali ndi mbewu zabwino, koma iwo anali kufuna chakudya cha iwo pamodzi ndi ziweto zawo. Tsono fuko la Manase, kumene Gideon anali kuchokera, anali kukhala mchigwa cha Esidolan, kumene nkhondo ya Armageddon imene ikudzantsogolomo ikuyembekezeka kudzachitika kumeneko. Ndiyangakhale kuti fuko la Manase linakhala mchigwa ichi, koma anatulukamo ndi kukhala kumapili mmapanga. Tere mbewu zawo zonse zinatengedwa ndi adani wawo. Verse 7. Ndipo kunali pamene Aisraeli anafula kwa Yehova chifukwa cha Midiani. Yehova anatuma munthu mneneri kwa ana a Israeli, nanena nawo, atero Yehova Mulungu wa Israeli, ine ndinakukwezani kuchokera mwa Egipto ndi kukutulutsani mnyumba ya ukapolo. Ndipo ndinakulanditsani mdzanja la Egipto ndi mdzanja la onse akupsinja inu, ndi kukupatsani dziko lawo. Ndipo ndinati kwa inu, ine ndine Yehova Mulungu wanu. Musamaopa milungu ya Amori amene mukhala mdziko lawo, koma simunamvera mawu anga. Tsopano Israeli pano wayambaso kudandaula ndi kulira, koma taonani kuti Mulungu wathu ndi Mulungu wachifundo ndi wokoma mtima. Tele mneneri wa Mulungu anadza kudzawawuza chifukwa chimene iwo anali kupshinjika chotere. Ndipo atalirira kwa Yehova, tikuona kuti Mulungu monga mwakukoma mtima kwake anawatumizira oweruza wina. Uyu ndiye Gideon. Tele Gideon woweruza uyu ndi wachisanu ndi chimodzi. Tsono pano tiona kuti Mulungu aonekera kwa Gideon njira yokhumudwitsa kwambiri. Verse 11. Pamenepo anadza mtenga wa Yehova nakhala pa tsinde pa thundu wokhala mofira wa Yoasi mwabiyeziri, ndi mwana wake Gideon anali kuomba tirigu mopondera mphesa awabisira Midiani. Mundime ino tamba kuva za Gideon, koma ndifuna muone kuti Gideon akuonetsedwa kwa ife osakhala ngati munthu wodziwika bwino ayi, koma ngati munthu wamba amene akuomba tirigu. Taonani Gideon kuti akuomba tirigu pasi pa phiri, pamene mwambo wake unali wokuti tirigu aziombedwera pamwamba pa phiri, ndi cholinga chakuti Mungu wake uziuluzidwa ndi mphepo. Ndipo mwina inu muli kudabwa, chifukwa chani yeyu akuombera tirigu pasi pa phiri komanso pamalo pamene anayenera kupondera mphesa? Azanga, pali chifukwa chachikulu chomwe chikuonetsa mtima wake wa Gideon. Gideon anali kuombera tirigu pamusi pa phiri osati pamwamba pake, chifukwa chakuti iye anali kuopa Amidiani kuti angamuone. Anzanga, Gideon analidi wamanda. Taonani kuti sakufuna kugwiritsa ntchito ng'ombe, popeza kukadakhala kuveka phokoso, tera adani wake akadamuvera ndi kuyamba kumenyana naye. Ndiye inu mukhoza kuona kuti munthu uyu anali wokayikitsa chifukwa kuchita zinthu mopanda dongoso labwino. Taonani ngakhale iye akuomba tirigu pasi paja, koma palibe mphepo yomwe ikhoza kuuluza Mungu wa tiriguyo. Tere Gideon ndi munthu amene aliwokayikitsadi mzochita zake. Koma taonani Mulungu. Amugwiritsa ntchito ndithu munthu amene. Pano Gideon akuomba tirigu pogwiritsa ntchito ndodo. Ndipo ndodo imene akugwiritsa ntchitoyi ikuimira utumiki wake wantsogolo. Monga momwe mujazina ali ndi usodzi wa somba. Umene unali kuimira usodzi wa anthu kwa atumiki waja a Yesu. Tsono idali nthawi imene ngero wa Yehova amene timakhulupirira kuti anali Yesu atavala thupi la munthu kuti anaonekera kwa Gideon. Verse 12. Ndipo mthenga wa Yehova anamuonekera nati kwa iye, Yehova ali nawe, ngwazi iwe, wamphamvu iwe. Pano pali nkhani yoseketsa. Ine ndikuona nkhani imene tawerengai kuti ndi yoseketsa chifukwa ikutchula Gideon kuti ndi ngwazi. Okonedwa anzanga pa ulendo. Baibulo ndi buku lomwe mulibe nkhani zachibwana bwana ayi. Koma chifukwa chani munalembedwa nkhani iyi yoseketsayi? Ine ndifuna muone kuti Baibulo ndi buku lomwe limaonetsa mtundu kapena mbadwa wochimwa. Ndipo kuchimwako ndikumene kumakhudza Mulungu. Pachifukwa ichi tikumona Mulungu kukhala wamkulu ndi woyela amene safanana ndi wina aliyense. Komabe Mulungu amaphunzitsa kupyolera mu nkhani zina ngakhale zomwe zikuoneka kuti ndizoseketsa mʼBaibulo. Ambuye Yesu nawonso anali kulankhula nkhani zina zochititsa chidwi komanso mwina zoseketsa kwambiri. Tamvani zimene tsiku lina adalankhula kwa Afarisi pa Matei 23 verse 24. Pamene adanena kuti atsogolere akhungu inu akukuntha udzudzu koma ngamira mumeza. Tere ngati inu mukuganiza kuti nkhani iyi ndiyoseseketsa. Ndikumemani kuti tafusa na anzanu kuti akuonetseni mmene ngamira imaonekera. Ngamira ndi nyama yayikulu yonga ng'ombe. Ndipo ili ndi nundu zake komanso mwina ngamira zina zili ndi nundu ziwiri. Tsopano tonani kuti akulu achipembedzo akumeza nyama imene. Kodi sinkhani yoseketsa iyi? Tsono nkhani yonseyi tikunena kuti ndiyoseketsa chifukwa Mulungu akumutchula Gideon kuti ndiye munthu wamphamvu komanso ndi chiwanga kapena kunena kuti ndi ngwazi pa nkhondo. Pamene taona kale kuti ndi munthu wamantha. Ndiye Gideon akuva dzina lakuti ngwazi. Tere ine ndikuganiza kuti iye anadzidzimuka kwambiri. Popeza samayembekezera kuti munthu wina angamutchule iye ngwazi. Tsono mwakudzikayikira kumeneko ndifuna muone kuti dzinali linali njira imodzi yomulimbikitsa Gideon munthu amene anali wamanthayi. Tsopano yakwana nthawi yakuti Mulungu amutume Gideon kuti akalanditse anthu ake. Koma kunena zoona munthu uyu ndi wokayikitsa kwambiri chifukwa chakuti akudziderera. Verse 13. Ndipo Gideon ananena naye, mbuye wanga, ngati Yehova ali nafe, chatigwera ife bwanji chonsechi. Ndipo zili kuti zodabwitsa zake zonse zimene makolo athu anatiwerengera ndi kuti sanatikweza kodi Yehova kuchokera mwa Egipto? Koma tsopano Yehova watitaya natipereka mʼdzanja la Midiani. Tsopano pano Mulungu akutsindika kuti ali ndi Gideon osati kuti ali ndi ana a Israeli ayi. Popeza ndi amene anapambuka pambuyo pake. Tele pamene ngelo akunena kuti Yehova ali ndiwe, akunena ndi kuloza Gideon. Koma pali vuto lakuti Gideon sakukhulupirira kuti Mulungu akhoza kukhala ndi iye. Ndipo taonani akufusa kuti zili kuti zozizwa zimene makolo athu anali kutiwuza ife. Pano Gideon akukhulupirira kuti Yehova anawafulatira. Koma mau awa anali wola kuika monga munthu wina aliyense akhoza kukhala nawo lero. Apa chilungamo chake ndi chakuti Mulungu sadawasiye koma kuti iwo ndi amene anasiya Mulungu. Okondedwa anzanga pa ulendo, kodi mumazindikira inu kuti pamene mukulangika kapena mukulowa muzovuta sizikutanthauza kuti Mulungu anakusiyani inu ayi, koma kuti inu ndi amene munamusiya iyeyo? Tsono tikaonetsetsa tipeza kuti Gideon sanali munthu wamantha chabe, koma anali munthu amene sanali bwino kwenikweni mmutu mwake ndi munzimu momwe. Ndi chinthu chodabwitsa kuti lero tikwaza kumachula kuti Gideon anali ngwazi pamene anali munthu wa mantha afisi. Koma tikunenesa ndithu kuti Mulungu adamuitana ndipo adamugwiritsa ntchito munthu ameneyo.
Verse 14.
Pamenepo Yehova anantembenukira nati, mukanayo mphamvu yako iyi nuupulumutse Israeli mdzina la Midiani. Sindinakutuma ndine kodi? Tsono uku ndiko kuitanidwa ndi kukhazikitsidwa kwa Gideoni. Tsono kuitana uku ndikumene kunakhazikitsa ndi kulimbikitsa mtima wa Gideoni. Ndiye ndi chinthu chochititsa chidi kuona kuti ngakhale nthawi ino pamene Gideoni akuitanidwa, tikuona kuti iye sakukhulupirirabe Mulungu.
Verse 15.
Ndipo anati kwa iye, ha, mbuye, ndizapulumutsa Israeli ndi chiyani? Taonani banja langa, lililoluluka langa, lililoluluka m'Manase. Ndipo ine ndine wang'ono mnyumba ya atate wanga. Poyamba, ndifuna muganizile mmene Gideoni alili, kumene iye akuchokera, komanso muganizile za msinkhu wake. Ine ndikutha kuona, ndikumvetsa mmene Gideoni akuganizira. Makamaka pamene akuona kuti iye ndi mu Israeli amene akupinjika ndi Amidiani. Iye akuona kuti ngakhale makolo ake anali kupinjika ndi Aigipto, koma kunali kowawa kwambiri kupinjika ndi mtundu uwu wa mchipululu. Tonani Gideon akuganizira za kuopsha kwa Amidiani. Ndipo pali umboni wonse malinga ndi malo amene iye akubisala. Iye akuganizira so za fuko la Manase kumene iye akuchokera kuti silomveka. Komanso akuona banja lake kuti ndilosadziwika, ndipo akuganiziranso za iye mwini mbanja lakelo kuti samawerengedwanso.
Tele mwazosezi tikuona Gideon akunena kuti Mulungu walakwitsa kusankha iye amene ali wochepa kwambiri mbanja lake.
Ndipo akuona kuti iye anali woyenera kugwiritsidwa ntchito ngati anthu onse atatha.
Okondedwa anzanga paulendo,
masiku ano tili ndi vuto lakuti timadziona kuti ndife anthu woyenera wamphamvu, ndipo tikhoza kukwanira kugwira ntchito ya Mulungu. Mwanjira ina ndikunena kuti ife tili ndi vuto lodzikweza, koma tiyenera kudziwa kuti Mulungu amafuna wodzichepetsa, ndi iwo amene amaoneka kuti ndi wosayenera.
Kodi mumadziwa inu kuti Mulungu amagwiritsa ntchito anthu ofoka? Tamvani Paulo pa 1 Korinto 1 verse 26 mpaka 27. Pamene akunena kuti,
pakuti penyani maitanidwa anu, abale, kuti saitanidwa ambiri anzeru, monga mwathupi, ambiri amphamvu, mfulu zambiri, iyayi. Koma Mulungu anasankha zopusa za dziko lapansi kuti akachititse manyazi anzeru, ndipo zofoka za dziko lapansi Mulungu anazisankhula kuti akachititse manyazi zamphamvu.
Anzanga,
mwamawu awa komanso tikaona anthu onse amene anasankhidwa woweruza mbuyomu sanali amphamvu ayi, komanso anali osayenera monga mwamasankhidwe a dziko lapansi.
Okonedwa,
nkhani iyi ndi ofuna kukulimbikitsani kuti Mulungu akhoza kukugwiritsani ntchito inu. Koma vuto ndi lakuti ambiri a ife timadzikhulupirira tokha, ndipo timadzimva kuti ndife amphamvu oyenera kutumikira Mulungu.
Tere Paulo akunenetsa pa 1 Korinto 1 verse 28-29
kuti ndipo zopanda pake za dziko lapansi ndi zonyozeka anazisankhula Mulungu, ndi zinthu zoti kulibe kuti akathele zinthu zoti ziliko, kuti thupi lililonse lisadzitamande pamaso pa Mulungu.
Tsono titsendele ndi mawu akuti, pamene munthu aliyense amene atumikira Mulungu amadziona kuti ndi woyenera, ndiye kuti pali chinthu china chake chimene sichikuyenda bwino ndi iyeyo.
Ndikunena izi chifukwa chakuti Mulungu sagwiritsa ntchito thupi, ndipo chilichonse chimene munthu wodzikweza angachite Mulungu safomereza.
Tere nkhani ndiye kuti Mulungu safuna wodziyenereza, ndipo sangamugwiritse ntchito ayi.
Ndipo Mulungu akugwiritsabe ntchito njira yomwe ingakhale masiku ano, yosankha ndi kugwiritsa ntchito zipangizo zofowoka. Ndipo ichi ndicho chifukwa chake Mulungu akumuuza Gideon kuti ngakhale anali wofowoka, koma amugwiritsa ntchito ndithu kuwombola ana a Israeli. Ndiye monga kwatsimikizika tsopano kuti Mulungu amutuma, poyamba ayenera kuti amuphunzitse ndi kumulimbikitsa asanamutume. Mukumbukira kuti Gideon samakhulupirira zimene Mulungu anali kunena, ndipo pano ndipo ofunika kuti tsopano alimbikitsidwe. Tsono monga momwe poyamba paja anali wa mantha, tiyende chinthu choyamba pano ndiye kumuchotsera mantha Gideon ameneyo. Tamvani pa verse 23. Ndipo Yehova anati kwa iye, mtendere ukhale ndi iwe, usaope, sudzafa. Tsono mawu awa kuti usaope ndi amene akumulimbikitsa, kapena kuti ndi amene akuchotsa mantha a Gideon. Taonani kuti mamawu amene wa Mulungu akumulimbikitsa kuti iye sanabwere ndi cholinga chakuti amuononge ayi. Anzanga, pano pali phunzo lalikulu. Taonani Mulungu nthawi yonseyi ali wokonzeka kukozanso ndi kulimbitsa mtima wokayika pamene munthu akubva kuitana kwake. Tere pano Mulungu akumuuza kuti apite kumudzi kwake ndi kukagumula guwa la Baala, popeza ichi ndicho chinali chizindikiro cha makhalidwe achigololo pa chipembedzo. Tiyeni kuchokera pa verse 24 mpaka na 38 mmene tione kuti Gideon agamula guwa la nsembe la Baala. 24. Pamenepo Gideon anamangira Yehova guwa la nsembe pomwepo, nali cha Yehova ndiye mtendere, likali mofira wa Abiazili ndi pano pomwe. Ndipo kunali usiku omwe uja Yehova ananena naye, tenga ng'ombe ya tate wako, ndiyo ng'ombe ya chiwiri ya zaka zisanu ndi ziwiri, nugamule guwa la nsembe la Baala ndilo la tate wako, nulike chifanizo chili pomwepo. Numangire Yehova Mulungu wako guwa la nsembe pamwamba palingali monga kuyenera, nutenge ng'ombe ya chiwiriyo, nufukize sembe yopyereza nkhuni zake uyese chifanizo walikacho. Pamenepo Gideon anatenga amuna khumi mwa nyamata wake nachita monga Yehova adanena naye. Ndipo kunali popeza anaopa akunyumba ya atate wake ndi amuna akumudziwo, sana chichite msana koma usiku. Munkhani ino tikuonamo kuti ngakhale Gideon waitanidwe ndi Mulungu koma akanali ndi mantha. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti akugamula guwa la nsembe usiku osati masana. Iyeyo akuopa anthu kuti angamuphe, koma anthu anadziwa ndithu, ndipo anakonza chiwembu chofuna kumupha, koma Mulungu anamupulumutsa. Tsono pofuna kuchotsa mantha mwa Gideon, tikuona Mulungu akuika mzimu wake mwa iyeyo. Okondedwa anzanga paule, Mulungu amaika mzimu wake mwa munthu amene afuna kumugwiritsa ntchito. 34. Koma mzimu wa Yehova unavala Gideon, nawo mbali penga iye ndi abanja la Abiaziri analalikidwa kumtsata iye. Ndiye mmene Gideon wombali penga ili anthu adziwa kuti pali nkhondo yomenya ndi Amaleki. Tele anthu onse ayamba kusonkhana kwa iye. Okondedwa, pamene tikumaliza ndifuna kunena mawu awa kuti mzimu wa Yehova unalowa mwa Gideon ndi kumupatsa mphamvu. Tela anthu amene Mulungu awaitana ku ntchito yake, iye ndi amene amakwaniritsa zofoka zake zonse. Ndiye pamene Gideon anayimba lipenga, analonga moyo wodzipereka ngakhale mwa anthu ena onse, kotero kuti anayamba kudza kwa Gideon ambiri mbiri koposa mmene iye Gideoniyo anali kuganizira. Ndipo ndi mawu awa tikutsindikadi kuti ntchito ya Mulungu amaigwira ndi Mulungu mwene. Tiyeni pano tilekeze pano, koma ndikumbutse kuti timasanthula Oweruza 6 verse 1 pana 35 mmene taona Israeli akugalukira Mulungu kachinayi, ndipo Mulungu awawombola kupyolera mwa Gideoni. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zikumbwa kwambiri mbale Osman Chirola Amanda. Pomwe mwatisogolera ku Oweruza chapter 6 tinambira verse 1 tikizira verse 35 mprogramu tusedira tizalo wa mu Oweruza chapter 7 nkani yaikulu lero inayo garugira Mulungu komanso kuombolidwa kwa Israel kudzera mwa munthu nzatu Gideon kodi omvera mwadali tsika kodi kumayambira ku program nakamba apo zokuthokozani chifukwa chande mangazano kapena nsoma umboni wanu pitiriza nditu kutero potilembera ku Tisantule Bible Box 52 Lilongwe. Tisantule Bible Box 52 Lilongwe. Kapena SMS kumalawi 083-500-222. 083-500-222. Ambuye apudalitseni.